de la Calamérica
ou de Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko ila mupibuyi bula muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika vyu wa Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo pinza na bukuse nini tuzalina yangu na sango ya muki ya lelo. Dikembe Mutombo mo beti basketball ya kala a kenda sangobo défenseur ya makasi koluka na NBA a kufi lelo na Atlanta na mibu tukumitano na mwambe.
Naza komona ndoto, nazo mona Dikembe ndenge tozalaki trop jeune 58 ans, nga nazo yetsa nona lelo na 59 ans, nazo tala bana titi na sima, nazo tala mama Rose, nazo pesa pasi mingi, nzamba za lokumu.
Bozangi bokingi bomati mingi na ingumba Goma kaka na poso moko batukulika tukumi bale ba bomami pe nzoto na bangui kukutami na balabala.
Goma est commis lokola Kafernaum. Plus de 20 morts. Insécurité eza au zénith.
Na chopo na ingumba Kisangani liboke to coalition pour na koluka pe kobatela patrimoine culturel immatériel et kilamisi mana misala UNESCO isalaki mposo meleki na ingumba Mukunzi ya ituka eye Kisangani. Liwa lia Dikembe Mutombo pe sango munene yangunde sango munene tukulubila na etando ya masano na bisu ya lelo tukupesa bino pe sango itali bongo tournoi ya unafake sika ekolo Kongo Demokratike kubeta Lubina Cameroun po na demi final pe Kongo Brazzaville kubeta na Centrafrique po na yango tukulubila pe sango ya box pe ya championnat ya Afrika ya volleyball na ekolo Kongo Demokratike. Ma kambo maiman soto kukene na bole inangu na mwantango kasi yambo tuko pesa binu sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Na likita linene lia ONU lizali kusalima na New York awa na ekolo Kongo Demokratike toma ya ekolo Amerika na ONU Linda Thomas Greenfield a pesi lelo losako na mosani ya kala ya basketball Dikembe Mutombo uyo a kufi awa po na pe a pesi losako po na misala na ye malamu a zengi pe na Kigali kulungula mapinga mayango na mabile ma RTC.
Toma ya Amerika a kundoli eti Washington ezali kopesa mpenza maboko na botele misi bitumba na monile ya RDC mpe na ekolo Angola ezali kokamba boyokani bwa Luanda pe misala mia kolandela mpoko sala mbeba inso asengi ngambo inso kotosa botele misi bitumba mpe komema mampinga mayango kotosa yango. Linda Thomas Greenfield a bengi ngambo inso na misa ya masolo po na kubanga kasi andimiete mingi etikali ya kusala asengi Kigali kolongola na kuzelate basuda bayango koleka nkoto minei na mabile ya RDC pe kotika kusunga batombo kiba M23 pe M23 kuzonge la bisika izalaki yambo na sanza ya zomi na moko ya 2023 na RDC. Linda Thomas Greenfield asengi kuzua mikano na kuzela mpe kotika ku pesa yango maboko asengi mpe Kinshasa kusala na boyokani na MONUSCO. Linda Thomas Greenfield apameli mangumba masusu lokola ba Kodeko mpe ba ADF kukoba kuboma ba sivili kolanda maloba maye Washington esengi mpe ete MONUSCO na sami DRC mampinga mabikolo ya Biasadek mabongisa malamu lolenge ya kupesa na nsango peko solola.
Totikali kaka awa na ekolo Amerika ipai uraganto mopepe makasi na kombo ya Helen e bomi batu mutango kamayoko pe li kambo yangu ikoti na bo beti ntangwa mizali kusalima.
Mutango ya batu bakufi na uragan Helen ye ipanzaki sud-est ya ekolo Amerika yaki makasi na pene na kamayoko isakulaki bongo bakonzi lilo ntango ba bopesi yano ya mbula matari ya na mikakatano yango ezali kokota na milulu ya bobeti ntangwa na botali motango ya kilu yango mpe na lolenge bikolo ebele bi bebi sami na region bakandida na ndako ya pembe ba sakola kiete bokebo bakokende na bisika biye bizwami na likama esika wapi basali sito ba sekuristo bazali komema kosalisa baye bazali na bomoyi mpe komema lisungi na biloko ya kulia na bayimboka baye bazwami na bozindisami bozangi lotiliki mpe banzela bikangami républicain Donald Trump a zelami lelo na Georgia eta eye ebetami makasi mpe ezali moko ya ba eta ya motuya na boluki kozwa ndako ya pembe eye ezali komona na PTT vice-présidente ya démocrate Kamala Harris a sakola kiete akukende kuna ntango mokonzi Biden a singila ki kozwa maloba epi azwa ki maloba na ngonga ya zumi na ndambo ya tongo uto ndamko ya pembe.
Joe Biden akukende akosala mobembo na ekolo Angola kobanda mokolo mwa zumi na misato kino ya zumi na mitano ya sanza eye ya zumi ezaliko ya
ekozala mobembo ya liboso na Afrika ya mokonzi Biden. Angola ezwa libakuli nene ya botongi banzela to infrastructure ya minene ya ekolo Amerika na Afrika mobimba na ngonga ya mobembo na ye na Angola mokonzi Joe Biden akukende kotala misala ya bobongi sinzila ya ingunduka eye ezali kosangisa libongo ya Angola ya Lobito na ekolo Congo Democratique pe lisusu na ekolo Zambi nkoto yoko mpe kama misato ya kilometre ya nzela ya ingunduka ya oyo babengi na lopoto couloir de Lobito biko meme na côte atlantique ya bikolo lokola cuivre mpe biloko lokola cuivre mpe cobalt uto bikolo bina babale biye bitondi na ba minere kasi bizali ya ku bomba matu enclavé.
Na bolandi mikano mia ekolo Amerika na mambi matali mabanga matalu to cobalt na ekolo Congo Democratique société civile esengi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kubungisa misala mia yango
na liye bisilioko ya mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanza eye lingomba na kombo ya comprendre et agir dans le secteur minier industriel et artisanal kasmia SBL lingomba eye ezali na kati ya société civile epesaki ya no na kano ya département du travail ya ekolo Amerika e bakisa cobalt ya RDC na molongo ya 2024 ya biloko biye bikelami na mosala ya bana to mosala ina kusalisa bana mosala na makasi na mokano yango ekolo Amerika ezali komona cobalt ya ekolo Congo Democratique lokola minere ya kubangela to minere ya risque.
Sima na mobembo na ye na New York epa yazalaki na likitalinene ya ONU, Félix Tshisekedi akei bongo na mobembo na ekolo Budapest.
Na bobengi sami ya mbula matari ya Hongri mokondi ekolo Congo Democratique azali utolobi loleki na Budapest na Hongri po na mobembo to visite d'état ya mikolo misato ya mbo ya milulu mokondi Tshisekedi ya sololaki mpe aliaki elongo na ministre ya yambo ya ekolo Hongri Victor Orban. Na linaka na ye Félix Tshisekedi asengeli kosolola na mokokani na ye ya ekolo Hongri Thomas Siliok na palais présidentiel Sandor yambo ya yamba mana ministro ya yambo Victor Orban na monastère de Carmes.
Emmanuel Macron ya France sa kolibo tungisa miboye pe ala kimbongwana na nkanda ezali komata kati na ekolo Congo Democratique pe Rwanda.
Tango azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron asakolaki botungisami na ye na mambi matali mazali ko lekana region ya Grand Lac lokola na ekolo Congo Democratique esika wapi bitumba bizali kongala na kati ya mapinga ma ekolo Congo Democratique pe batomboki ba M23 bai bapesami maboko na ekolo Rwanda. Emmanuel Macron abakisaki ete ekolo France eko kopa kopesa maboko mpo na kuzongisa kimia na region.
Moko na bayi opposition na ikolo Kongo Demokratika Sef Kikuni atinda maki na boloko ya makala seperka makala sima na mikolo tuku mibali ya bokangemi na aner.
Mokonzi ya lingumba ya politiki na kombo ya piste pour l'emergence pe kandida ya kala na bokonzi ya ikolo Sef Kikuni a kangemaki wuto mokolo mwaposo moleki na boloko enene ya makala na Kinshasa bolongwi na ye ya bolongwi na ye na ndako na bandako ya aner kino eye ya makala elobamaki na Radio Kapi na lingomba politiki na ye mpe na libota na ye.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bozangi bukingi bumatima kasi mingi penza na ingumba Goma akaka na mposo moko batukulika tukumi bali ba boma makipi nzoto na bango ekutami na balabala tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bobomi bozali kusalima na ingumba Goma lokola bosalima na inote. Bato mingi bazali kubumama na masasi, misusu kumimama, bisika biibani te, mpensi manzoto na bango ezali kolokotama na balabala. Société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu e pameli bobomi bona, pamba te. Bobomi wabatu ntuku mibale na mposo mibale, bozali kubangza mingi, batope, makama mana mazali kusalima mingi mingi, nde na komini ya Karisimbi. Tuyoka mukambia Société civile bonne gouvernance awa netuka Nord Kivu, Etienne Kambale.
Ezaka kole la mao. Sadi soki biso to bandeli likambo yango ko eleve ton epa ya mokonzi ya mboka epa ya ministre ya interieur Jacquemain Shabani mokonzi ya police DGM ANR ba service spécialisé nyonso ministre ya défense gouvernement nyonso mobimba bayeba ete Goma ekomi lokola Capernaum plus de 20 morts insécurité eza au zénith mikolo nyonso maire de la ville a ki ba service na ye kokende kosala ba patrouille c'est-à-dire mikolo nyonso eza presque 40-50 bandi bazo presente bango na media ennemi a monte stratégie mosusu ya kokotisa batu na ye ba oyo ba mikashaka da ma service bazo iba bazo buma bazo sala eloko ya mabe tozo benga gouvernement etalango urgence véhicule po na patrouille ba doté peu na ba patrouille nyonso na ba OPJ population eza abandonné ernyonso moto nyonso azolala a commis déjà testament que lobby akomona na bisuzute.
Maître Aaron Nabugore azali movandi ya commune ya Karisimbi bisika bobomi bozali kosalema mingi pona mwana mboka oyo esengeli bakonzi elongo na bayimboka bamanyola elongo lolenge nini bobomi bokoki kusukisama na engumba mokonzi ya tuka Nord Kivu toka makanisima mwana mboka Maître Aaron Nabugore
na kotalaka bozangi si donc ya sécurité na ville ya Goma mingi mingi na kati ya commune na biso ya Karisimbi nazo senga bakonzi ya province na biso Nord Kivu na bazuzi pe société civile tokutana potolo de la makambo oyo ya insécurité na ville ya Goma parce que na commune na biso ya Karisimbi impossible ya kulala kimia entre 21h na 5h du matin bato mabe bazo kote la bato na ndako tozo lala kimia te nini ezo salate nini ezo kendete ndenge nini bilenge bakoki kopesa maboko po sécurité ezonga na kati ya ville na biso ya Goma ndeto zo senga na bakonzi ba organiser rencontre wana po to solo la to yeba nini ezo salemate na ndenge nini ba jeune bakoki kopesa maboko po sécurité ezonga na kati ya ville na biso ya Goma.
To benga ki onzela singa, mondele mboka ingumba Goma, kasi ayanola kite. Commissaire supérieur principal Foster Kaman Kopend, alaksaki mukolo mwa poso moleki, liboke lia bilenge, tuku misato na misato, kati na bango, basoda basato, moyi pulusu moko mpe, bana basi basato baye, bafundami, kosalaka mobulu mpe, bobomi na ingumba mokonze tuka Nord Kivu, wuta ingumba Goma, Fiston Isemwami, ponolaka l'Amerika.
na chopo li bokete coalition pour na koluka kobate la patrimoine culturel immatériel li kilami sima na misala UNESCO et sala ki imposo muliki na ingumba mokonzi ya ituka eye. Tolanda sango yangu na Jean-Claude Fundi.
Coalition pona kobate la patrimoine culturel immatériel ya ituka ya chopo e uti kokelama. Esalemi na balukiluki, bato ba misala miantokito kiltir, bapanzi nsango mpe basali ya mbula matai. Mosala mwabaye bazali na liboke liango mokozala ya kobate la bizaleli bia misala, makokimpe boye bi mosala ya bavandi ya masanga ya baye bavanda kana ituka ya chopo. Augustin Bikale, mokambi ya mosala na UNESCO, oyo atali mambi mabokoko, alobeli ntina ya libula ya mimeseno oyo ekoki kosimba mate. Tolanda Augustin Bikale.
Tomeka ko favoriser ou bien ko promouvoir ko pesa valeur na makambo o etali culture na biso ko pesa ngo lokumu et puis ko bomba yango malamu pona ko transmettre yango na bana na biso na ba o bakoyasi makambo to sala etali bokoko kasi boko kote nandenge ya kindoki eza culture oyo esalike biso toyeba ke toza bana ya Congo il faut to protéger culture na biso.
Nangambo na ye Nicolas Mombaya molakisi na etelo ya likolo ya Kisangani mpe mokambi ya science na centre de recherche ya langue et culture africaine to ya nkota mpe ntoki ya bayi Afrika andimi litomba lya mate ya maye mapesami na UNESCO. Toyoka Nicolas Mombaya.
Na tuka ya biso ya chopo ozali na zebi nzike biloko oyo bokoko na biso elakisaki biso ndenge nini tokoki kolona ndenge nini tokoki kobatela zamba ndenge nini tokoki kobatela patrimoine culturel immatériel ezwami awa biloko wana ezali ebele kasi tokebaka mpenza te na ndenge nini tokoki koidentifie lolenge ya kosala wana eye tokoki koidentifie bamimesano ya bokoko wana mpe ndenge nini tokoki kosauvegarde yango mpe kovalorize yango te oyo tozwi na mikolo mibale oyo epesi biso posa mpenza mpe etomboli lisusu posa na biso ya kokoka koluka boni tokoki kobatela zebi wana ya bokoko.
Olivier Maloba Banza, moto wa misala miantokito kiltir, alimboli na ngambo na ye mosala moye mosengeli kosalema mpona kobatela patrimoine culturel immatériel ya ituka ya chopo. Toyoka Olivier Maloba Banza.
Yango UNESCO ayaki kokutana na biso mpona koloba na mozindo oyo ezali na kati ya convention wana ya 2003 en rapport avec patrimoine culturel immatériel. Ndenge nini biso awa na province ya chopo tokoki kobatela yango pe tokoki kokengela yango na bokasi ya ba communauté nyonso ya biso nyonso toyeba nanu ndenge ya koidentifie ba patrimoine yango toyeba ndenge nini tokoki kosala liste ya ba patrimoine oyo ezali na sima tomeka kokotisa yango na gouvernement po ezala patrimoine oya biso ya chopo.
UNESCO mabongisi maoni mpo etali mate ya zebi mpetoki ezali na mokumba monene mpo na kobatela libula ya mimeseno ezala eyekoki kosimba mampe eyekoki komona na te bosengeli mpe koyeba lisusu ekolo Congo démocratique esila kokomisa miziki rumba bo libula ya mimeseno liyelikoki kosimba mate. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Dikembe Mutombo mubeti basketball ya kala ya NBA oyo akenda sango akufililu na mibu 15 na mwambe awa na ikulu Amerika. Demi-finale ya tournoi ya Inafaka pona ba U20 lobby na Brazzaville, Congo Brazzaville na Centrafrique pe Cameroun na RDC na volleyball garde républicaine et Lungin Kenya ikolo Congo démocratique na kopolisa Aigle du Congo 7-3 na moko na box championnat ya Afrika iko salama na Sanze ya Zumi na Kinshasa bulingu limboyango bozali kosalema ndenge nini. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya sango ya lelo ya masano ya lelo Sango ya mawa pona ekolo Kongo Demokratike pona mokili mobimba Dikembe Mutombo mobeti basketball ya kala ya NBA oyakinda sango na mokili ya kufililu na Atlanta abona ekolo Amerika azalaki na mibu tuku mitano na mwambe moyi ekolo Kongo Demokratike ayebana ki pona misala miaye ya kosunga lokola na mapitalu na biti lupe makambo masusu na mboka na ye na Afrika pe na molongo abundaki na bokono uta mwa mikolo mike pona litatoli tokobinda bongo muninga wayi oyazali bongo mukambi ya komunote ya bana ekolo Kongo Demokratike awa na etuka ya Washington DC Claude Kamala tulanda.
Dikembe aza ndeko na nga penza na koli na ye awa na kati ya Washington. Tobandi na ye ba class moko ana Washington. Tobali ensemble, bana na biso ba koli ensemble, tokoma ki vraiment libota moko. Ba para na biso ba tika biso, ba koma ine vraiment, tokoma ki penza bo moko. Lelo Dikembe azate, eza koleke langa na ebi tendenge ni na kiko dekriya deko na ngayi oya tiki biso lelo.
Dikembe Mutombo lobi wana zanaki universite ya tango lobi kelasi.
Ya wana universite.
Wana universite nini wana?
Na universite ya Georgetown, ye ake na universite ya Georgetown, nana ke na universite ya Strayer ana Washington DC. Ye asili si na 1991 nana asili si na 92.
Mm-hmm. Atanga ki kelasi nini?
Ye asala ki linguistique ba étude ya langue na Georgetown.
Midi Kembe Mutombo azali mobeti ya basketball ya monene na ekolo Kongo Demokratike bat ba okanisa e bon na ebite so yo kobeti la biso lisolo mwa muke ya maimatali ya masanone ya basket atunga mwa biloko na Kongo pona kusunga bato atunga clinique moko ya monene na komba mama Biambo mama na ye na Kinshasa wana na Masina atunga ekol atunga biloko ebele azo sunga bato penza ebele ha yebisa biso na bokuse po bato ba yebite peut-être bilenge na bokuse penza na kobeta basket na bandango na Kinshasa kino awa ezaki ndenge nini na mukuse
na mukuse na kikoloba Dikembe abandi kobeta basket awa abandi na kilasi tango asilisi na 1991 tango asilisi kilasi na ye na universite de bazwa qui est na NBA ba pona qui est numéro 4 parmi de meilleurs joueurs na tangwana pona qui na NBA Dikembe asali mingi pona biso ba congolais ezala na kati awa na mboka ya Washington place tozana et puis na mboka na biso kuna na Congo et en plus na naloba mokili mobimba ba ebi Dikembe aza icon munene asali ba œuvre ebele na kokiko
Azali kubeta na Kinshasa na ekipe ngobengi All-Star na Elikia na College Saint-Joseph Kalapenza na kanisi na histoire d'Alubaka me awa na Amerika na histoire ya NBA so balobi défenseur oya kangaka batu batangaka liboso penza Dikembe ba tango la kola azako la kisa musapi wana boyoko ebisa biso mwa mukuse
Ouais, Dikembe musapi wana ezali caché na ye, wana ezali signature na ye. Donc ye azala ki mokengeli ya ano. Okoki koya ndenge nini. Même Michael Jordan, nyonso boyebi, bakombo ya minene minene, basaye kokoka Dikembe te. Meilleur défenseur na kati ya NBA. Mbala na mbala. Dikembe atiki vide munene na kati ya NBA. Nandimite to kozala na Dikembe mususu na kati ya NBA.
Ah bala. Na bomone ipo na tusu ki sabali azati ki bana boni tusala.
Dikembe abali mama Rose ke nazako salue de passage. Dikembe abali mama Rose na 1997 si je me trompe pas. Bazana bana misato. Ya libosé ya mwasi Terry ya mi bale JJ et puis Asuka Isa Ryan
bela ki mwa moke to ki basala ki mwa operation mikolo miliki bon bat bazo sambela ba kongole bazo sambela pona mingi to ki ke si manango mwa moke
ouais dit ke me abela ki abelaki wana ya solo ba mokili mokubaba eba ki ambo keti kende abelaki azalaki na mwa bokono na kote ya cerveau me biso nyonso tozalaki na espoir tozali kosambela tozali na espoir ke dikembe akozonga me kaka mikolo oyo eti koleka awa etourne na ndenge mosusu me topesi kaka nyonso na maboko ya nzambe.
Ezalaki bongo mwana mboka Claude Kamana alitopesa biso litato lipo etali ya Dikembe Mutombo, mobeti ya basketball ya monene auta na Congo, azako beta banda na Congo na bande kone musu ba beta basket bazali ya ba ilo na basusu bo libota wana ba ibiango. Bon nzambe ya pesa o makasi ndeko bozana mwa lien ya familia.
Nai dik ezako lekela nai ndeko eti naza komona ndoto nazo mona Dikembe ndenge tozalaki trop jeune 58 ans nga nazo yebisa bino na lelo na 59 ans nazo tala bana tiki na sima nazo tala mama Rose ezopesa pasi mingi ba nzambe azwa lokumu
nzambe asunga libota mobimba matondo mingi
matondo merci.
Lubinde ba leopard ya ekolo Kongo Demokratike ya mibu tukumi bale pe na nse ba kondungwa na ba Lions Indomptables ya Cameroun na match ya mibale ya ba demi-finale ya tournoi ya UNAFAC na Brazzaville. Ba leopard ya ekolo Kongo Demokratike balekaki na demi-finale ya sima na kopolisa mingete misato na moko bazlang ya national ya Guinée Équatoriale mokolo mposo moleki na match ya yambo ekolo Kongo Demokratike ekoyaki libungu tulu na mongete moko liboso ya Kongo Brazzaville ekolo iyi eyambi tournoi eyi ba Lions Indomptables na ngambo na bango bangonde balungaki ba match na bango nyonso mingete minei na libungu tulu liboso ya Centrafrique pe mingete misato na moko liboso ya Gabon ba Diable Rouge pe lokola ya Congo Brazzaville balunga ki ba match na yango nyonso. Na volleyball garde républicaine ya ekolo Congo Démocratique elungi Keni ya ekolo e RDC na kopolisa aigle ya Congo 7 misato na moko Valdo Yamba.
Lisanga ya volleyball ya mibali garde républicaine nde e topolinkeni ya Coupe du Congo sima ya bango kolonga na 7 misato na moko lisanga ya aigle du Congo 25-12, 25-17, 18-25, pe 25-21 elonga yende ezalaki maloba ba sani ya garde républicaine ba pesaki mokambi tope président na bango elobi Clark Masengo.
Ezalaki facilité to bunzi to alaki na makoki pona ozongo to sali de notre mieux to zongo pa. Parce que les alaki promesse que ça la gina mon continent biso donc fallait me mêler à libendo les alaki consigne ma pesa qui biso consigne à troisième bloc de faillir moi la consigne ma prenne à quatrième que bon ici les consigne ma pesa de biso et puis mon biso victoire
n'a mambi ma tali technique l'issana et garde républicaine et alaki ma casse que le cas aigle du Congo et le bimo kambito pe entraîner en abango Etienne Endolo.
Techniquement nous sommes supérieurs par rapport à abango et n'a pas à 3-0 ni tete ba erreur à mikem que n'a pas à 3-0
aigle du Congo et botamika la TP ezui esika na finale ya Coupe du Congo ya volleyball Mosala et Salemi Malamu ata ko balongite elubi ya Nick Shesha.
Ezamba la liboso et pour équipe autre ko bota makalate to komiti na finale donc c'est pas facile. Pour na biso ezaba bon parcours, nous a bien les aigles quand même à komiti na finale donc faut qu'encourager bango. Adversaire na biso azaraki bien préparé, azaraki au moins concentré que ya biso de kola mukana 3e set, on to côté 4e set ba kola la wane zongi ni susu to comprendre. En tout cas, le match allait vraiment te comprendre. Bon, les allois sport, tu acceptes que.
Kozanga Moussanié a singela ki kozwa yesika ya pointu na les aigles nde ezali moko ya bolembu et ye garde républicaine et longeli bango et lobi Romaric Mabika.
Lelo dommage to poli na ba phase de poule to gagner les bango. Bon, bango pe ba yina motivation moko. Lelo ya ko gagner biso. Lelo kozanga ki biso. En fait, pointu na biso comme a joué mal, moto retourné a ou ya ko aider baninga zaki te.
Et c'est que les motuga ya elonga ye ezali misolo mokambi ya garde républicaine azali kotia pe e moneli tope vision na ye na mambi matali masano elobi mokambi endolo.
General Kabi vraiment cheba moyen alingi penda équipe ezaka na gérer ya volete net biso to na ba minime ba junior na ba senior donc aza penda na esprit ya koluka ko zongi cette équipe donc ezala na football donc ba discipline yon ezala omnisport nde idée General Kabi ezala ngwa sa na gérer ngwa bandi na volé je crois que ba nini musoye ko ya mona équipe à football, bo mona basket ainsi de suite.
Et Sengeli Sikawa na lisanga ya garde républicaine ko tombola volleyball ya Congo démocratique na yango bo senga ezali ya mwa bastage elobi endolo.
Et loko toko senga ke a continuer ko songa biso to sala ka mwa bastage ebele équipe to ana déjà à niveau alikolo to matesu niveau encore et ozala bien makaka na biso.
Et Sengeli Bongo ko ibaite na ngambo ya bilenge basi lisanga ya la Luande elonga ki lisusu ko ndongwana ya Coupe du Congo ye sima ya bango ko silisa na molongo ya yambo.
Sangula biso esuki awa botika la malamu ya motu ezalaki liwa ya Dikembe Mutombo. Boko boko landa lulaka la medika. Matondo mingi.